पर क्या पवित्र पुस्तक सादर करपी जेजू क्रिस्तासो जल्म बरोवपी एडवर्ड ह्यूज वाचून सांगतलो मेलरॉय फुटाडो. संपर्क करा www.bibleforchildren.org. खूब पयलीं देवान आंज पडव्या गब्रियेलाक धाडलो जो देव चेडवा लागीं ताचें नांव मारिया. ताणें ताका सांगलें तुका एक पूत जातलो ताचें नांव जेजू म्हूण दवरतले. तो देवाचो पूत म्हूण नांवान वळखतली. तो सगळ्या वन वरतो ताचें राज सदांच उरतलें. हें कशें जातलें? हो आज जापांतलें विचारलें. म्हाका हुंयच्याय दादल्यागी संबंद ना. तेन्ना आंज बोडव्यान मरेक सांगलें तो पवित्र आत्म्यान भरलेलो आनी देवाचे सक्तीन तो येतलो म्हूण शेकुळ्याचे बापूय ताका ना. तेन्ना आंज बडव्यान मरियेक सांगलें तिची मावशी भयणीक आतां जाणते पिरायेर आतां गर्भ सांबाळला आनी ती मिलाग्रेसी. रोकडीच मरिया एलिझाबेथेगेर गेली आनी ती दोगांय देवाची तुरत करीत रावली. मरियेक लग्नाचे उतार जाले एका दादल्याक. ताचें नांव जोझेफ. जोझेफ खूब दुखी जालो आयकून मरियेक भुरगें जावचें आसा म्हूण. ह्या भुरग्याचे बापूय दुसरो कोण तरी आसतलो अशें ताका दिसलें. सपनान देवाचो बडवो येवन जोझेफाक सांगलें की हो भुरगो देवाचो पूत. तेन्ना जोझेफ मरियेक आदार करपाक लागलो आनी जेजूचो सांबाळ करतलो. जोझेफान सत मानले आनी देवाचे उतराक मान दिलो. तशेंच ताणें ताचे देशाचे कायदे पाळले. ताच्या नव्या कायद्या प्रमाणे तो आनी मरिया ताच्या बेतलेहम गांवान गेली. मरियेक पूत जल्मालो वेळ लागीं पावलोली आनी ती खुशी जाली. पूण जोझेफाक मातूय जागो बरोवन आसलो. जोझेफाक एक गोटो दिसलो. जोझेफाक एक गोटो दिसलो थंयसर जेजू जल्मालो. ताचे आवयन ताका फळ्यांनी गुठलायलेलो त्या जाग्यार गोरवां आसलीं. लागींच राखणें आपल्या मंडराक राखतले. देवासो आंज बडवो तांचे मदकांत उबो जालो आनी तांकां उमेदीची खबर दिली. आयच्या दिसान दावीद शहरांत एक बाळक जल्मला. संवसाराचो राखणदार ताचें नांव क्रिस्त. तुमकां गोरवांच्या गोट्यांत पळोवंक मेळटलो. अकस्मात जायते आंज बुडवे दिश्टी पडले. देवाक वाखणटले आनी म्हणटले महिमा देवाक उंच सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संसारी. राखणे धांवून गोरवां गोठ्यान गेले. बाळकाक पळोवन तांणी सगळ्यांक सांगले आंज बडव्यान सांगलेले तें जेजू सुबोधीत. 40 दिसा उपरांत जुजे आनी मरियेन जेजूक देव तेंपलांत हाडलो. थंय सिमियन नांवाचो एक मनीस आयलो. ह्या बाळकाक पळोवन देवाक वाखणले आनी जाय ही आशा देवाची साकोण ताणें सोम्याक अर्गां दिली. दोगांय जाणां आसलीं जेजू देवाचो पूत म्हूण. राखणदार जोझेफान 2 सुकणीं दान केलीं देवाचो कायदो गरीब लोकांक देणी दिवपाक. सुर्गींच्या देवान एक नवो देवदूत फावो केलो आनी एक खास नखेत्रान जाणार मनशाक दुसऱ्या दिशेन जेरुजलेमान तो खंय आसा जुदेव लोकांचो राजा. ताणें विचारलें आमकां ताका नमस्कार करूंक जाय. हेरोद राजान आयकलें जाणार मनशाचें. हेरोद राजान सांगलें आपल्याक सांगत जेन्ना जेजू पळयल्या उपरांत म्हाकाय ताका नमस्कार करपाक जाय पूण तो फोट मारतलो. हेरोदेक जेजूक जिवेशी मारपाक जाय आसलें. नखेत्रान जाणार मनशांक जावो त्या घरांत जंय मरिया आनी जोझेफ बाळका घेऊन असली ती मी घालून ताका नमस्कार केलो वाटसूर आणि जेजूक भांगार आणि परमोळ दिलो. देवान जाणार मनशांक शिरकायले दुसरेच वाटेन घरा परतूंक. हेरोद शंगा बरीत जालो. तांणी येवजिले जेजूक नाश करपाक. मतलबी राजकर बऱ्यान बेतलेल्या शेरांतल्या ल्हान चेडे भुरग्यांक मारले. पूण हेरोद राजा देवाच्या पुताक कांयच वायट करूंक शकनासलो. जोजेफाक आनी मरियाक देवान सपनांत शिरकायले की जेजूक घेवन इजिप्ताक वचपाक. जेन्ना हेरोद राजा मेलो जोजेफान मरियेक आनी जेजूक इजिप्तांतली हाडली. ती नजरेत गांवांत गालिलियाच्या न्हंयच्या लागींच जियेली. देव जगांनी वायट करतात आनी ते जावन आसा पाताक. पातकाक मरण हें जावन आसा ख्यास्त. देवान आमचो इतलो मोग केलो ताणें आपल्या पुताक धाडलो जेजूक. तो कुर्सार मेलो आमच्या पासून. जेजू परत जिवीत जालो आनी सर्गात सोडलो. आतां देवान आमची पातकां बक्षिल्यांत तुका तरी पातकाक फाट करूंक जाय. देवाक सांग, देवा म्हज्या सत्मांतान जेजू मेलो म्हज्या खातीर आनी तो आतां जियेता. तूं म्हज्या जिवनांत ये ये आनी म्हाका बोगोस. म्हाका नवें जिवीत मेळ्ळलें आनी सदां काळ हांव तुज्या सांगता आसतलो. म्हाका तुजे सांगता रावपाक आदार दी. हांव तुजे खातीर तुजे भुरगें आवप. तूं म्हजी मदत कर. आमेन.